Pie jūras klimats par kino.
Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Šodien raidījumā runāsim par šī rudens jaunumu izdevniecības Aminori rakstošo kino režisoru literāro darbu tulkojumu sērijā par itāļu kino režisora Bernardo Bertolucci eseju un rakstu krājumu Mana brīnišķīgā apsēstība. Līvas Trekteres tulkotais vēstuļu, rakstu, interviju un sarunu apkopojums izvadīs lasītāju cauri ievērojumā režisora bērnības atmiņu labirintam, filmu tapšanai un polemikai presē un sabiedrībā, kas saistīta ar to uzņemšanu kā Eiropā tā ASV. Tas ir brīžiem klusināts uz iekšu vērsts pārdomu teksts, bet brīžiem dzirkstījošs dialogs uzrādot apbrīnojamu intelektuālās gimnastikas prasmi. Par savu darbu pie grāmatas, kas atvēršanu piedzīvoja Rīgas starptautiskā kinofestivāla ietvaros, attālināti no Itālijas stāsta tulkotāja Līva Trektera.
Man sākumā tāds iesildošais jautājums, kā tu sāc darbu pie tulkojuma, vai izlasot tulkošanai iecerēto darbu, vai izpētot vairāk par autoru tieši šīs grāmatas rakstīšanās posmā, kāda ir tava kā tulkotājas darba rutīna?
Es parasti sāku ar kaut kāda pirmā fragmentiņa pārtulkošanu, kas aizņem diezgan ilgu laiku un pēc tam man sanāk ieturēt pauzīti līdz nākamā gabaliņa tulkošanai, jo tajā pauzītē es sāku vairāk papētīt par rakstnieku, režisoru šajā gadījumā. Parasti jau kaut kādās pirmajās lapās un pat rindkopās atklājās kaut kādas interesantās autora iezīmes. Piemēram, Bertolucci gadījumā arī pārtulkoju pirmo daļiņu, kas bija ievads, un tad paskatījos kādu filmu, palasīju kaut ko un tā.
Un tad pārliecot uzreiz droši vien par to, kā tu ieteiktu lasīt šo grāmatu, jo Bertolucci grāmatā vairāk kārt atgriežas pie vairākām savām filmām, īpaši 1900. Vai tu iesaki paralēli lasīt un skatīties šīs te filmas? Kāds būtu tāds visbaudāmākais veids, kā lasīt šīs Bertolucci esejas?
Jā, man liekas, tas arī būtu vislabākais veids, kā lasīt, jo katra tā eseja, īpaši tās, kurās viņš aprakstā savas filmas, protams, atklāja kaut ko no paša filmas veidotāja viedokļa, uzreiz sanāk filmu skatīties ar pilnīgi citām acīm, pilnīgi citu redzējumu. Tāpat Bertolucci arī grāmatā runā par citu režisoru filmām, kas viņu ir ietekmējuši, iedvesmojuši, veidojuši viņu kā režisoru. Citas Bertolucci pieminētās filmas ir interesanti paskatīties caur to viņa perspektīvu.
Pastāsti par ieceres tulkot Bertolucci esejas sākumu.
Tas sākās, protams, kā tāds loģisks turpinājums Aminori rakstošo kino režisoru, rakstošo itāļu, jo sevišķi kino režisoru sērijai, ko mēs sākām ar Fellini. Pagājuši, kad iznāca Pjera Paolo Pazolīnī grāmata, un tad tagad mēs nonācām pie Bertolucci. Ar latviešu auditoriju kā rakstnieks viņš līdz šim nav bijis iepazīstināts.
Federico Fellini veidot filmu Pjers Paolo Pazolīnī Ielas bērni, tagad arī Bernardo Bertolucci Mana brīnišķīgā apsēstība. Viss šīs te grāmatas, pie kurām tu esi darbojusies kā tulkotāji, tagad atskatoties, ar ko šie itāļu kino režisoru teksti atšķīrās.
Bertolucci tieši atšķīrās ļoti no abiem iepriekš minētajiem ar to, ka gan Fellini, gan Pazolini savā rakstīšanas stilā ir caur caurēm itāļi. Viņi arī izmanto vārdus no dialektiem. Un Bertolucci ir ļoti, man gribētos teikt, starptautisks režisors, un arī viņa rakstīšanas stilā to var pamanīt. Tas, protams, atspoguļojas arī viņa filmās un viņa personībā, jo arī, kad Bertolucci sāka uzņemt filmas pašās pirmajās intervijās, viņš lūdza intervētājiem ar viņu sarunāties franciski, jo viņš uzskatīja, ka franču valoda taču ir kino valoda, un Francija ir tā vieta, kur tiek uzņemts kino, un viņš gribētu identificēties vairāk kā ar franču kino režisoriem. Taču, protams, vēlāk viņa daļradē var redzēt Itāliju, bet viņš kļūst arī par tādu ne tikai itāļu vai franču vai Eiropas, bet par pasaules režisoru, un tas arī atspoguļojās tajā, kā viņš raksta. Kas padara tekstu, manuprāt, daudz vieglāk uztveramu un visaptvarošāku.
Arī tie ir tādā valodas ziņā?
Jā, gan lasīšanai, gan tulkošanai.
Grāmatā iekļautajās intervijās Bertolucci izturas nu, visai tieši pat valdonīgi brīžiem, vai tu to piedāvētu itāļu valodas temperamentam, jeb tomēr tā ir viņa personība, kas ir lasāma cauri.
Es laikam drīzāk teiktu, ka tā ir viņa personība un ka viņš ir tik pārliecināts savos uzskatos, ka viņš mēdz būt ļoti tieši. Bet grāmatā tieši ir intervija ar Klēru Peploku. Kad es to tulkoju, gan viņa uzdod tādus diezgan tiešus un provocējošus jautājumus, gan viņš atbild tā mazliet savādi un man tā visa dinamika likās ļoti interesanta un es domāju, kāpēc vispār šī intervija ir iekļauta grāmatā, un tad es mazliet pameklēju palīdzību internetā un uzzināju, ka Klēra Peplo ir Bertolucci sieva, ko es iepriekš nezināju, un tad tas atbildes daudziem jautājumiem saistībā ar šo konkrēto nodaļu.
Kā tev radās iespējas, vai Bertolucci raksta sev jeb lasītājiem, vai tie ir dokumentāli teksti, jeb tomēr fikcija, ka viņš konstruē to, kā šos tekstus lasīs?
Es domāju, ka kaut kādā ziņā varbūt vairāk sev. Un manuprāt, tas arī sasaucās ar viņa ģimeni un viņa karjeru, ar to, ka viņš jau sāka savu karjeru kā dzejnieks un kā rakstnieks, jo Bertolucci tēvs bija slavens itāļu dzejnieks un Bertolucci sakodams tēva pēdās arī izmēģināja roku dzejas rakstīšanā. Viņš arī intervijās ir teicis, ka viņš uzskata, ka viņš par sevi pašu kļuva tikai tad, kad viņš beidz rakstīt dzeju un sāka uzņemt filmas. Tāpēc tā filmu uzņemšana, lai arī par ko būtu tas stāsts, manuprāt, ir vienkārši tas viņa izpausmes veids, kā viņš var būt patiesi pret sevi. Un, protams, sniegt arī daudz ko brīnišķīgu mums citiem, bet vairāk darīt to, kas viņam pašam liekas vajadzīgs.
Vai tev pašai lasot un vēlāk tulkojot bija kaut kāds jaunatklājums šajos tekstos? Kaut kas tāds, kas tev lika paskatīties uz Bertolucci un uz viņa filmām citādi?
Laikam tieši tas, ka Bertolucci rakstīja arī dzēju, viņa filmās, manuprāt, ir redzams tas poētiskums, jo projām viņš arī pats intervijā ar Dāvi Sīmeni teica, ka kino ir realistisks veids, kā rakstīt dzējoļus, kas, jā, liek uz tām filmām paskatīties pilnīgi citādāk.
Radio studijā uz sarunu par Bertolucci eseju krājumu aicināju VFS filmas vadītāju, producentu Uldi Cēkuli un kinopētnieci Danielu Zācmani.
Labdien!
Sveiki!
Bertolucci grāmatā atceras savu viesošanos pie 80-gadīgā Žana Renoāra viņa Belēras villā. Uldi, tev arī ir savs stāsts par viesošanos pie paša Bertolucci Romā neilgi pirms viņa nāves.
Šis stāsts jau ir atspoguļots arī Dāvja Sīmaņa ievada rakstā, par viņu tik daudz runāts, es pat nezinu, ko lai jaunu pasaka, bet es varu teikt, ka draudzībā ir spēks. Tā ir tā atslēgas frāze, jo mēs braucām runāt par mūsu topošo filmu ar itāļu koproducentiem, kur Dāvis bija iecerēts kā scenārija līdzautors. Un tajā pašā laikā mēs ar Kristīnu Briedi un Audri Stoni strādājām pie filmas Laika tilti. Un diezgan ilgi jau pirms šī brauciena bijām iecerējuši tādu kā sociālu kampaņu, kurā tie autori, nu kādi no šīm zvaigznēm, kas strādāja pie par 10 minūtēm vecāks šī omnibusa, ko britu producents Nikolas organizēja ar pasaulē zināmajiem režisoriem, mums likās, nu varētu Werner Herzogu vai Bertolucci mazus interviju ar viņu sarunāt par to, kā viņi vispār uztvēra filmu vai viegli būt jaunam, kā viņi to skatījās, kā viņi iespaidojās. Un esot Romā, kaut kā ienāca prātā, nu kā mēs taču esam Romā. Un Bernardo turpat dzīvo, un es pajautāju mūsu montāžas režisorei Ilārijai De Laurentis, kas bija man arī sena paziņa, jo mēs iepazināmies pirms 10 gadiem gan ar producentu, viņas vīru, gan ar viņu pašu. Un es Ilārijai saku, nu, vai būtu iespēja uz minūtēm 30 piebraukt pie Bernardo Bertolucci. Viņš saka, jā, kāpēc gan ne? Es nebiju gadījis jau šo pirmo ātru atbildi, un viņa teica, jā, nu, protams, jūs esat divas dienas, nu tad rīt vienīgā diena, kad to var izdarīt. Un viņa piezvānīja savam draugam, ar kuru viņa kopā studējas kino skolā. Un viņa ir Jakopo Quatri, Un viņš ir viens no zināmākajiem Itālijas montāžas režisoriem. Un izrādās, ka Jakopo arī tieši pēdējās trīs Bernardo filmas ir montējis, līdz ar to viņš arī par viņu rūpējās un brauca ciemos pie viņa, kad viņš jau mājās Bāsā uzturējās un bija slims. Un Jakopo stācīt bija arī montējis šo ūdens stāstu. Stāstu, kas bija iekļauts, kā veltījums Herca Franka filmai. Pēkšņi saslēdzās visi šie gali, ja Kopo piezvanīja savukārt Bertolucci, un viņš teica, labi, rīt uz stundiņu, lai čaļi atbrauc. Tā mēs dāvi ieradāmies pie Bernardo, un te es tiešām gribu vēlreiz uzsvērt, ka viss neiespējamais ir iespējams, vajag tikai ticēt, iet uz mērķi, un realitāte saskarās ar maģiju, tas tā kā Bertolucci filmās, ja, kur realitāte vai dokumentālais saskarās ar mākslas kīnā, un lietas notiek. Es Ilārijai vakar piezvanīju. Zinot, ka man būs jānāk pie tevis uz šo sarunu. Un es teicu, kā tu to Jakopo pazīsti? Viņi izstāstīja šo stāstu par to, ka viņi vienā skolā mācījušies. Viņi viena vecuma arī, tad citur ir mani. Mēs esam būtībā viengadnieki. Un tad viņi teica, vispār ir ļoti interesants stāsts, kā Jakopo satika pašu Bernardo Bertolucci. Un stāsts ir ļoti līdzīgs. Un vispār Itālijā un pasaulē viss balstās ap mafiozām ģimenēm. Nu, tā kā mēs šeit Latvijā maz valsts, mēs viens otru mākslas sfērā kaut kur tuvāk vai tālāk zinām. Jakopo tēvs bija teātra kritiķis ļoti slavens. Un līdz ar to arī viņa mājās grozījās mākslinieki, kas iedeva viņam impulsu arī iet mākslās. Un viņš gribēja strādāt ar kino. Viņš zināja Bernardo Bertolucci. Un tad, kad Itālijas avīzēs bija ziņa, ka Bernardo filmē Pekinā savu imperatoru filmu, viņš tad viss, es braucu, pērku biļeti, es gribu satikt Bernardo Bertolucci, būt kino setā. Viņš aizlidoja, satika, Bernardo viņu pieņēma, un tā sākās viņa kino karjera un draudzība Bernardo. Un tā es teicu, varbūt Sonora gribētu sarunāt interviju ar Jakopo. Viņa teica, jā, jo viņš tagad rakstot grāmatu par savu darbu ar Bernardo. Tā kā es tev vēlāk iedošu telefonu, viņa teica, viņš ļoti atsaucīgs un foršs šals, jo viņa bija vīģis pie viņa vākt pirms nedēļas tieši Toskānā. Tā kā, lūdzu, nākamā saruna tev varētu būt ar Bernardo montāžu režisoru.
Ko nozīmē producents visu jau sarunā?
Braukšu vākt vīģis.
Nē, tā ir tā atvērtība pasaulē. Nu, ka tev, tā kā, man liekas, ir jādraudzēs. Es jau esmu tās netipisks latvietis, lai gan būtībā es ļoti kautrīgs. Un visu to es sāku, kad man bija pat bāles kādreiz pie cilvēkam citam klāt. Un tad man bija paciņa cigaretēm, kur es gāju piesmēķēt. Un tā sākās mana saruna. Tas bija pirms gadiem 20-30.
Bertolucci raksta, visas manas filmas ir vairāk vai mazāk par mākslas filmām pārģērbies dokumentālais kino. Uldi, kā vairāk pietuvinātam dokumentālajam kino. Kāds tev radās iespējas lasot grāmatu? Vai tas ir dokumentāls teksts, jeb tā ir proza?
Man ne tikai šī grāmata, jo to jau pats Bernardo atkārto arī mūsu šajā īsajā sarunā, kur mēs ar Dāvis Īmanu viņa dzīvoklī runājamies par poētisko dokumentālo kino, kad kino tā ir poēzija. Es biju palasījis, viņa tēvs ir dzejnieks, un viņš pats ir uzrakstījis vienu dzejoļu krājumu, bet vispār viņam ir pilnīga taisnība, un šajā grāmatā, kur dažādās nodaļās un viņa stāstos par laikabiedriem, par kino cilvēkiem, kas tad citi ir uzrakstīti ļoti es varētu teikt pat poētiski, jo ir interesanti lasīt, viņš arī lieto simbolus, viņš nestāsta tieši. Man pat liekas, ir ļoti interesanti nolikt blakus Wikipēdiju par kādu no grāmatu aprakstītajiem personālijām. Un kā tu apraksti Bernardo? Tad tas ir diena pret nakti, un mākslīgais intelekts vispār nobāla, tā kā uztraukam no pamata, un šī grāmata ir savā ziņā arī tāds ceļš atgriezties pie normālas sajūtu pasaules. Un to jau pats Bernardo uzsver, ka viņa kino ir vienmēr tās durvis vaļā dokumentalitātei, un tur jau uzmanīgi analizē katru no filmām, tad daudzās dabas elementi vai kaut kas no dzīves iekļūst filmā un kļūst par šīs filmas neatņemama sastāvdaļa.
Tagad, lasot esēju krājumu, vai jūs ieraudzējāt citādu Bertolucci kā to, kuru tu, Uldi, satika Romā, kādu jūs viņu bijāt iepazinuši caur filmām?
Vispirms jau svarīgi piebilst, ka tā grāmata nav viendabīgs. Teksts nav vienots, kā tas bija Aminari izdotajā Fellini grāmatā ar sākumu, vidu un beigām, bet tie ir fragmenti reizēm vai dažādi teksti, kritikas, atmiņas un pārdomas. Un tie rakstīti dažādās desmitgadēs, 60. gados gan šajā gadsimtā, un var just, ka pats režisors ir mainījies, ka viņš jau sāk uztraukties vispār, kas notiek ar kino, un saprot, ka cits laiks ir iestājies, un uzdod jautājumu, vai vispār filmu var saukt vēl par filmu, kas ir ļoti labs jautājums. Tādā ziņā, protams, ir interesanti ieraudzīt režisoru no iekšpuses. Un viņš kā režisors pats arī no iekšienes skatās citu režisoru filmus un par tām raksta, un tas ir interesanti, jo tas, uz ko viņš vērš uzmanību, protams, ir kaut kas, kas ir svarīgs viņa paša filmās. piemēram, gaisma. Tieši gaisma, man liekas, arī tāds atslēgas vārds tam, kāpēc var saskatīt, ka viņu pašu var aprakstīt kā dzejnieku. Kaut arī Bertolucci pats raksta, ka viņš līdz ar filmu uzņemšanu pārtrauc rakstīt dzeju, tātad films kļuva par viņa veidu, kā izpausties, bet tomēr šis dzejnieka kaut kāds nervs vai skatījums ir jaušams viņa tēlainībā, tas, kā viņš skatās uz pasauli, kā viņš to parāda, kā viņš to veido.
Nu jā, man jau tā dzejnieka atvērtība pasaulē arī atver pašu cilvēku, jo šai grāmatā jau var uzstīt. Visas šie satiktie cilvēki ir vai nu viņu paši aicinājuši pie sevis, vai viņš ir aicinājis viņus, tā kā viņš pazīst visu pasaules kino eliti tā laika. Un manuprāt, šī grāmata ir tāda atslēga varbūt arī kā dzīvot atvērt. Sirdi. Jo, man liekas, mūsdienās cilvēki noslēdzās vairāk. Viņi noslēdzās savās mājās, ja mēs mazāk spēlējamies pagalmos, mums ir tie gadžeti un televizori. Šī grāmata parāda, ka tās cilvēciskais kontakts, tā ir milzīga vērtība. Un arī man tagad ir daudz lielāka interese vēlreiz apstīt Godāra filmus, piemēram, vai Pazolīni, jo es tagad zinu, wow, tātad Bertolucci bija kā pirmais asistents Pazolīni pie viņa pirmās filmas, tad tapa Pazolīni stils. Viņam pašam bija šī jaunatklāsma, un tad, skatoties viņa filmas, uzreiz tu spēji savādāk analizēt.
Man ļoti patika tas, ka Bertolucci, nu, viņš arī atzīstās, viņš dabūja Max Ophuls balvu, man ļoti mīļš režisors, un viņš īsti nesot zinājis šo režisoru, un tikai tad sācis viņu skatīties. Un ka viņam patikusi Ophulsa filma bauda, un viņš aizgājis prom no kinoteātra, tāpēc, ka tā viņam pārāk patikusi. Nu, viņa sastāv no trīs daļām, un tas ir tik spēcīgi. Tieši interesanti, ka režisors, ka viņš nevis fokusējās tik daudz uz savām filmām, cik ļoti interesanti, kā viņš skatās uz citu režisoru. Un tur nav kaut kāda nenovīdība vai kaut kas tāds. Man liekas, viņš ir tādu prieku.
Viņam ir tāds smaids. Ir cilvēki, kas runājot smaida, un arī, kad mēs, ja viņš jau tad bija nu, saguris un slims, bet arī viņam tā atsevišķās vietās ir tas Bertolucci Bernardo smaidiņš, un viņš pavīd gan intervijās, gan grāmatās, nu tāds reāli labdabīgs smaids, es domāju, tas tomēr liecina kaut ko par cilvēku. Nu es kā operators arī, nu, seja jau pastāsti to stāstu. Un vēl bija interesanti arī, jā, kāds saka, arī tādas tehniskas detaļas, jo, nu, man patīk tehnika, un, nu, saprot, ka Pazolīni it kā pirmais izgudroja kameras ratus, ja, un tad viņš redzēja, wow, un to mēs redzam Bertolucci īpaši agrīnajos darbos. Viņš ar tām sliedēm braukā šurp turp, tur liekas, ka vilciens vienmēr piedalās.
Šeit sliežu filma.
Jā, sliežu filma. Vai arī tie 360 grādīgie griezieni, ja, kas atlauž intimitāti, ierauk to, kas jau ir skatra būtībā. Tev vajadzētu to ieraudzīt. Viņam bija pat tāds īpašs teiciens. Lai gan būtībā es zinu, nu kā, Kolotozovs sliedz nav nekas jauns, ja, bet pats Bertolucci vairākas interesi saka, nu, kad jā, kad viņš bija klāt, kad tika izgudots sliedz un forši, viņš kā poēts, tas ir viņa sākums, ja, un kāpēc gan nesākt atskaits punktu no sevis.
Grāmatā iekļautā intervijā Bertolucci piemin itāļu melodrāmas modeli, sakot, ka tas ir klātesošs visās viņa filmās. Daniela, tev kā melodrāmas pētniecei šajā grāmatā bija kāds jaunatklājums, kāds jauns pavediens, kā lasīt, kā šķetināt viņa filmas?
Jā, man ļoti atbruņojoši likās tas, ka, piemēram, par filmu 1900, kuru mēs varam, un kur droši vien arī jāskatās tādā kā vēsturisku filmu, ja, par tādu laika posmu, kurā daudz kas notiek un liela pavērsiena, bet ka viņš pats pasaka to, ka viņš šo filmu ir filmējis kā melodrāmu. Un kā viņš vēl saka, šo zemi nav iespējams filmēt bez melodrāmas. Iespējams, ka tieši tas ir tas, kas arī tajā filmā kaut kādu dzīvīgu stīgu un pārdzīvojumu rada, un kā viņš to filmu būvē, un ka šī vēsture ir tikai nu, kaut kāds, nu, es negribu teikt fons, bet šie notikumi, pavērsieni, attiecības, sakāpinājumi, tas viss iet roku rokā ar tiem vēsturiskajiem notikumiem.
Jā, tie tādas stūrakmeņi, jo es jau arī, sanāk, pateicoties tev, es biju spiests beidzot nostīties Novočenta, kas latviski un angliski 1900, nu, nav baigi seksīgs nosaukums, itāliski viņš daudz labāks, kan 5 stundas, tāpēc arī droši vien nebija skatījies, un ar milzīgu interesi, un man jāatzīstās, es nostījos tikai pirmo daļu 3 stundīgo, otrā vēl būs jānoskatās, es ieteiktu katram, kuru interesē vēsture, nu, tas auditorijas lokas ir milzīgi plašs un būtībā tā ir filma glēzna, nu, kā ar daudzas citas, bet šeit īpaši ainava un tūplāna spēlē tik nenormāli svarīga loma, un mēs pateicam Pēteru Krilovu stādājam pie sarkanās čūņa par Raimondu Staprānu, kurš arī būtībā ir Latvijas vecumā mākslinieks, ja, un tā viņa politiskā līnija, kas šajā filmā vīsies ar mākslu, man tā ir tāda vērtīga pieredze tagad, jo mums arī jāsaliek vesels gadsimts vienā filmā par mākslinieku. Ļoti interesanti, jā. Tā kā jā, šeit 1900 skatītājiem, kas ir pat nav cinefils, tā noteikti būs ļoti vērtīga pieredze.
Esajā par filmu Mēnesis Bertolucci raksta, kino un sapnis patiesībā ir ļoti tuvi viens otram, un tāpat viņš atzīst, ka zemapziņa ir ieņēmusi centrālo lomu viņa pārdomās. Kādu iespēju jums radīja viņa esejas, arī varbūt vēstules, vai tās ir tuvas sapņiem?
Tās noteikti nav tik tuvas sapņiem kā Federico Fellini, bet var gadīties, ka tas ir skaidrojums ar to, ko jau es teicu, ka šī grāmata nav viendabīgs teksts un kā viņš pats gribēja dot nosaukumu grāmatu, ko sarakstīja pats sev nezinot, jo Fellini rakstīja zinot. Es zinu, ka vairāk kritiski attiecās pret Bertolucci tādu zinām apsēstību ne tikai ar kino, bet arī ar zemapziņu, ar freidismu un no tā izrietošiem konceptiem, bet kino salīdzināšana ar sapni, man liekas, ka vienmēr ir trāpīga, jo tā uzbur kaut kādu citu realitāti.
Man nav labāka atmiņa, bet es tagad atceru, pieminēju arī Freidu, kur grāmatā ir tāda rindkopiņa, kur viņš saka par Freidu, kāpēc Freids neskatās kino. Jo viņš saka, viņam esot daudz interesantāk klausīties viņa pacientu sapņu stāstus, kas ir spēcīgāks. Un es arī tā varu teikt, es arī šotēd nosapņoju lietas. Ja tu nepieraksti, viņa pazūd. Tas aiziet projām, un es domāju, gan jau režisori šo ir atkoduši, viņiem vienmēr ir blakus pildspalva ar lapiņu, kad viņi mostās no rītiem, un daudz kas daudziem ir sapņu tēli viņu filmās.
Jā, kā jau Daniela minēja, izdevumā ir iekļauti raksti, esejas, vēstules, sarunas, Klēras Peplo interviju, vai jūs bijāt jau agrāk lasījuši kaut ko no viņa tekstiem?
Es biju, pirms mēs braucām, protams, uz Romu, un man bija tas plāns, iespējams, mēs satiksim Bernardo, tad Dāvis Sīmans man iedeva, teica, uzdevums jaunastās konformists, un arī es YouTube atradu pāris, kas tagad ir tik vienkārši intervijas ar Bernardo, bet tik arī ir. Bet es te vēl uzreiz, pirms Daniels ātri pieminēt, šī grāmata ir tāda drusk arī kā tāda psihoanalīze lasītājiem, jo viņai ļoti daudz atkārtošanās, kas ir labi. Tur atkārtojas, vai ne? Jā, tur ir cilpas ik pa brīdim, un tas, nu, tais grāmatās nevis, kas tevi kodē, bet kas tev kaut kā to zemapziņu liek iegaumēt pāris svarīgas lietas, tad šī grāmata var tiešām varat lasīt brīžiem neļoti koncentrējoties,
tas bet tā kā dzejoli atkārtojas pantiņš.
Jā, jā, un tu dabūt to mantru sevi iekšā un viss, un visi mēs kļūstam pa budistiem nedaudz vairāk pēc šīs grāmatas.
Es biju lasījusi kaut ko fragmentāri un drīzāk skatījusies kaut kādas intervijas no Bertolucci, kas reizēm ir pievienotas kādām filmām izdevumos. Es domāju, tas, ka šī grāmata ir iztulkota latviski, tas vienmēr pietuvina mūsu tekstam, konkrētajam režisoram. Kaut arī liktos, ka, nu, teiksim, filmu studenti visi zina angļu valodu, un tomēr tas, ka darbs ir latviski, tas uzreiz jau mēs esam tuvāk tam.
Noteikti, noteikti. Paldies Līvai tiešām par tulkojumu, un viņš ir garšīgs, nesabot, bija arī itāļu konsultants, ka tas ir tomēr cita lieta. Nu, tu vieglāk tver domu. Tas tā kā montēt uz jaunas montāžas programmas, tu it kā saproti, bet tev jādomā tā tehniskā lieta, kur tie klaviatūri savādāk, zinu, nu, pat cik mums ir avids un adobe, tad daudz jaunie negrib uz tās avids strādāt, jo viņi saka, viņi saprot, bet citādāk taustiņš šeit arī, ka tu lasi latviski, tev vairs nav jādomā, vai tu to anglisko vārdu es pareizi sapratis, tas, jā, es domāju, priekšrocība, jā. Un viņi viegli lasās. Man tā ir tāda skola manai literārajai valodai, jo ir ļoti laba valoda un arī kā jau dzēnieks, ja, kurš raksta.
Kas ir mana brīnišķīgā apsēstība lasītājs? Vai tā ir grāmata sinefīliem, dzejniekiem, jebkuram?
Nu, es domāju, arī tam, kurš interesējās par pasaules vēsturi, un tā nav maz, tā ir grāmata šiem cilvēkiem, tad es zinu, ka visiem patīk kartēs skatīties, ja? Karte, tu atver Google Maps, un nu, cilvēki tā kā uzbūrti, un viņi tur, ar šo grāmatu jūs ceļojat pa pasauli būtībā, un ieraugat citas kultūras caur kino dieviem.
Man ļoti patīk, kā Bertolucci atgriež savās bērnības kaut kādās atmiņās vietās, un ka viņš apraksta to Itāliju 50. gadi, 60. gadi, un zemniekus, laukus, ainavu, cipreses, un kaut kā tieši tā laika uzbūršana un kaut kāds tēlus, kuri nav tēli, bet izrādās ir slaveni režisori, piemēram, Pazolīni. Jā, tas ļoti interesanti. Es domāju, nav jābūt cinefīlam, iespējams, ka jūs pēc šīs grāmatas kļūsiet par tādu. Bet tas ir, jā, kā tāda ieniršana laikā.
Tur ir viena lapsposīte par Bergmanu. Tā ir viena lapsposīte, bet tur tik ļoti privāti viņš, kā viņš viņu nosaucis, ja kā tur bija, kad viņš ir tā kā skaistākais cilvēks. Ja?
Jā.
Un nu, tā ļoti godīga grāmata, ja, kur viņš tās savas jūtas nekautrējās izlikt. Un tu, wow, tu ieraugi Bergmanu pilnīgi savādāk.
Tas ir, man liekas, ļoti personisks un atklāts teksts. Bet tu, Lučija, apraksta epizodi, kas neiekļuva filmā Mēnesi Sainu barā, kurā ir sapulcēti ļaudis, ko viņš ir iepazinis akatonas filmēšanas laukumā. Un tur ir arī redzams televizors ar ainu, kurā tiek atrastas Pazolīni mirstīgās atliekas. Viņš arī piebilst, ka šī aina bija pārāk sāpīga, es to nevarēju atstāt filmā, tādēļ izņēmu. Un tas kaut kāds tāds teksta fragments, ko man šķiet, ka es paturēšu sev atmiņā. Tas man ir viens no varbūt būtiskākajiem akcentiem, tieši domājot par viņu personību. Vai jums arī bija kaut kas tāds, ko jūs tekstā lasot, pie kā jūs tā kā aizķērāties domās un ko jūs atcerēsieties vēlāk?
Mani atbruņoja tas, ka, piemēram, viņš atzīstās, ka skatoties Čaplina filmu, rampas ugunis vai rampas gaismas, ka viņam bijušas asaras un arī par Maksu Ofīlsu, ka viņš aiziet projām vienreiz no šīs filmas, viņš aiziet projām no viņas otrreiz, principā trīs piegājienos noskatās filmu, tāpēc, ka viņam tā tik ļoti patīk. Viņš nevar izturēt, cik ļoti patīk. Un jā, un tāda atzīšanās tai emocionalitāte, tas, man liekas, tomēr kaut kādā ziņā ir drosmīgi. No režisora, no kura mēs iespējams gaidām kaut kādas intelektuālas pārdomas, kaut arī tās netrūkst šajā grāmatā arī.
Man, piemēram, bija ļoti interesanti lasīt par mazo Budu, kā viņš pie šīs filmas pats nokļuva, kādas viņa attiecības ar budismu, nav viņš nekāds budists, bet viņš ievēro šīs budisma likumsakarības, un tad tur bija tā frāze, es pat izrakstīju, redz, kā sanāca tā sirds sutra, kam ir forma, tam ir tukšums, kam ir tukšums, tam ir forma, un tad beigās tu domā, un tad, kad tu izdomās, un tas tik labi viņš raksta, ka varbūt tas vairs nebūs vajadzīgs, jo tu jau būsi izgājis cauri šai jaunajai atklāsmai, un, bet es domāju, izcelt kaut ko īpaši arī par jā, šo kadru, kas ir izņemts no filmas, šī pie tam tā nav pašcenzūra, tā ir tāda, nu, režisors, džentlmenis, nu, cilvēks, kas zina, kas ir būtiskais un nelien kaut kādās populistiskās detaļās. Te ir daudz atklāsmes, un jā, tas labums došiem katrs atradīs sev savējo, jo šī grāmata tiešām atver tik daudz personālī. Ne jau tāpēc, ka tu mums te uzaicināji lielīt šo grāmatu, vienkārši man pašam es sen nebija lasījis neko. Un šis ir diezgan tāds piesātināts vēstījums, kas man ir jau daudz ko palīdzējis saprast labāk.
Man varbūt aizķērās ļoti tas Bertolucci bažīgums par kino nākotni. Protams, tas savijās arī ar to, ka viņš jau ir gados, kad par to raksta, un viņš saka par to, ka lielā mutācija ir neatgriežama un jautā, vai Eiropā joprojām pastāv nacionālā kinematogrāfija un saka, ka drīz kino vairs nebūs tāds, kādu to pazinām. Varbūt mainīsies arī tā nosaukums. Un tas, protams, aizķerās.
Es vienu interviju biju dzirdējis. Tas ir tad, kad mēs ar Arunas Mateli strādājam pie brīnišķīgiem lūzeriem par Giro d'Italia riteņbraukšanas gonku. Tad kaut kur es tagad atminos, Bernardo bija iecerējis 3D filmu prātā, kā tehniski, jo viņš vienmēr ir bijis arī, nu, kā viņš ir dzīvojis līdzās ar formu. Ir vēl viena interīga, ko viņš saka, ka viņš pasaka jā vai kādu tēzi, tad viņa tajā pašā laikā varbūt arī antitēze. Jo, ja tu esi sasniedzis pietiekam vecumu, tev jāmāk tulkot šī tēze pareizi, un man liekas, tas tik interesanti ir arī, ja? Bet ar nociem, kad ja tu esi sasniedzis jau pietiekam vecumu un respektu. Tā kā es domāju, tas par to kino nākotni nevar būt ir, ja? Kā to saprast, tas tev tā kā varbūt tieši uzmundrina, jo...
Nu jā, tā kā Grīnevejs visu laiku runā, ka kino ir miris, bet pats uzņem filmas.
Jā.
Tāds arī bija mans pēdējais jautājums. Tieši par Bertolucci rakstīto, ka drīz kino vairs nebūs tāds, kādu to pazinām. Kā jums šķiet, kāds būtu kino, kādu viņš uzņemtu mūsdienās? Vai tas būtu, jā, kā jau Uldis minēja, 3D kino, vai tas būtu kino mazajam ekrānam? Kāds būtu tas virziens, kurā viņš domātu? Ja tie nav tehnoloģiski izaicinājumi, kas viņu nodarbināja.
Nu, Sanora mums uzlika latiņu ar šo pēdējo jautājumu, ne?
Nē, šis ir fantāzijas jautājums.
jā, nē, bet...
Es domāju, ka vēsturiskās tēmas, un atkal sevi ir pieteikušas ar jaunu kaut kādu jaudu, konformismu tēma, dažādas politiskās. Tās viņas nodarbināja visu laiku, un es domāju, ka viņš noteikti to šobrīd pamanītu un pievērstos tam. Kaut kā vizuāli man viņš pieder iepriekšējam gadsimtam, tas, kurš sākās ar Novčento.
Jā, es domāju, ka iespējams viņš filmētu tīru dokumentālo kino, jo pasaule kļuvusi tik neparedzama, ka tas, kādu scenāriju mēs dzirdam ziņās katru dienu, varētu būt interesanti paņemot ar viņa slavenajiem operatoriem rokās kameru un realizēt kādu no viņa idejām, tvarot pilnīgu absolūto realitāti, nevis realitātes atspūgu. Jā, man liekas, tāda varētu būt viņa šodienas filma.
Es tieši šodien, nākot uz šo interviju, bija sakritušas rudens lapas, un es sapratu, ka man dzeltenas lapas, kuras pūš vējš, man saistās ar viņa filmu, konformists ar to zemo kadru, ko Storaro ir filmējis. Un tas ir tik interesanti, ka kaut kā nu, šādu nospiedumu spēja atstāt filmas epizode. Un tas līdzīgi kā sniegs saistās tā ar pilsonu Keinu filmā. Un viņš tiešām radīs poetisku tēlu, ja, kas dzīvo mūsos.
Es tagad arī atcerējos, ka tajā pašā konformistā tas nabaga profesora sadūršanas kadrs, kur tas mētelis vienkārši, tur tāds zams rakurss, ja, un vienkārši tā kā mētelis aiz leju uz augšu, aiz 30. Nu, tur viss ir skaidrs, ja, bet viņš ir, tā ir poēzija, ja, kad tā parādīt vardarbīgu aktu.
Paldies jums, liels par sarunu. Studijā viesojās Olds Cekulis un Daniels Acmane. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un montēja Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.